Dobré ráno, milé sestry, drahí bratia. Niekedy sú chvíle, kedy sa na kazateľňu vychádza ťažko. Otec mojej manželky v piatok zomrel. Sú to mentálne i fyzicky náročné dni, a tak ak sa vám bude zdať, že nejako nie som vo svojej koži, tak nie som. Tak vás prosím o vaše modlitby za našu rodinu. V rámci letnej série kázni sa dnes budeme venovať jednému pomerne nenápadnému evanjeliovému príbehu. Zaberá iba 8 veršov v Matúšovom evanjeliu. Alebo keby sme ho zobrali z Markovho, tak iba 7. Na prvé prečítanie to vyzerá na takú tuctovú novozákonnú ministory, kde postava s pomenovaním istá kanánska žena z toho kraja má nejakú potrebu, ktorú Mesiáš v priebehu pár veršov vyrieši. Klasika, nie? No, nie je to úplne tak. Približme si najskôr kulisy našej scény. Príbeh začína tým, že nás 21. verš 15. kapitoly oboznamuje so skutočnosťou, že Ježiš odniekiaľ vyšiel. Ak by sme čítali 14. a 15. kapitolu Matúšovho evanjelia, videli by sme, že Ježiš sa vzdialuje od tetrarchu Herodesa. Ten prehlasuje, že Ježiš je vlastne Ján Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych. A tak sa Ježiš uťahuje loďou na pusté miesto do samoty. Lenže zástupy ho aj tak nasledujú. Teda v 14. a na začiatku 15. kapitoly sledujeme Ježiša na severe v Galileji pri Genezareckom jazere. Nášmu príbehu bezprostredne predchádza dosť vyostrená diskusia s farizejmi, ktorí za Ježišom prichádzajú a z Jeruzalema. Debata je o tom, čo poškvrňuje človeka. Či neumývanie si rúk, alebo to, čo vychádza z ľudského srdca. Keďže teda ani na severe nie je Ježiš sám, nie je v bezpečí a akoby cítil dých Herodesa na svojom chrbte, dozvedáme sa, že sa uťahuje do kraja Týru a Sidonu. Teda mimo priamy dosah Herodesa. Mimo hranice toho, čo by sme nazvali Izraelom. V Markovom evanjeliu je jeden verš, ktorý Matúš nezaznamenáva, ktorý sa týka Ježišovho pobytu pri Týre. Vošiel do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel, ale nedalo sa to utajiť. Zrejme teda Ježiš potreboval nabrať silu, byť sám, aby sa znovu potom mohol vrátiť do ringu. Je tak trochu paradoxné, že Ježiš sa stiahne práve do oblasti Týru, pretože medzi Galileou a Týrom existovalo napätie. Značná časť poľnohospodárskych produktov židovskej Galilei končila v pohanskom Týre. Následkom čoho údajne mnoho židovských vidiečanov trpelo nedostatkom až hladom. Toto majme na pamäti aj pri Ježišovej odpovedi žene, keď vraví, že nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. No ale ako sa to už v evanjeliách deje, byť o samote sa Ježišovi nepodarí byť veľmi dlho. Znovu Marek píše, že hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcérka bola posadnutá nečistým duchom. Ako som už povedal, Matúš píše iba to, že išlo o kanánsku ženu z toho kraja. Teda, ako píše Jiží Mrázek vo svojom komentári, tá žena bola jednou z tých, s ktorými starozákonný Izraelita nemal mať nič spoločné. Evangelista Marek je špecifickejší. Píše, že to bola pohanka Grékyňa, rodom Syrofeníčanka. Pričom teda Týrus a Sidon ležali v Syrofenícii. Toľko k pozadiu príbehu. Mojím dnešným primárnym zámerom je pozrieť sa na náš text s otázkou, čo sa môžeme naučiť od ženy Kanánky, komunikujúcej s Ježišom. Samozrejme, aj jej jednanie sa bude prelínať s tým Ježišovým. Matúš rozohráva celý príbeh dramaticky a dialogicky. Prvá replika je nasledovná. Ona kričí: "Zmiluj sa nado mnou, páne, syn Dávidov, moja dcera je hrozne posadnutá démonom." On jej neodpovedal ani slovo. Teda znovu jedna z tých nebojácnych žien, ktorá je ochotná kvôli obrovskej láske k svojmu dieťaťu kričať o milosť, prejaviť sa až tak, ako si extravagantne. Jej dcéra je jej bytostnou súčasťou, lebo kričí: "Zmiluj sa nado mnou." Nie nad mojou dcérou, ale nado mnou. Tá žena je plná prekvapení. Ako sa vôbec dozvedela o Ježišovi? Ako je to možné, že sa o ňom dopočula hneď? Ona, Syrofeničanka, oslovuje Ježiša pane a oslovuje ho syn Dávidov? Nezvyklé. Pravdepodobne teda má dobrú znalosť a známosť, čo sa o Ježišovi hovorí. Tým oslovením pripúšťa, že možno hovorí s tým, kto je považovaný za Mesiáša Izraela. Teda možno prvú vec, ktorú sa od tejto ženy môžeme učiť, je jej láska k dieťaťu, pre uzdravenie ktorého je ochotná strápniť sa, kričať a uvidíme aj ďalšie jej prejavy. A čo Ježiš? Neodpovedal jej ani slovo. Predstavte si to. Zúfalá matka kričí o milosť a Ježiš mlčí. Tu je treba povedať, že jedným z pokušení vykladačov Biblie je interpretácia mlčania. Sú rôzne teórie, prečo Ježiš nepreriekol slovo. Náš text však nehovorí, prečo Ježiš mlčí, ale skôr ukazuje, čo robiť, keď Ježiš mlčí. Možno však viacerým z vás v tejto chvíli napadá: veď to je presne moja situácia. Teraz alebo niekedy v minulosti. Modlím sa, kričím na Pána Boha, prosím o milosť, žiadam o uzdravenie a on? Nie, že by mi dal aspoň zápornú odpoveď, ale dlhé obdobie sa ozýva len ohlušujúce mlčanie. Nič. Neodpovedá mi ani slovo. Sledujme však, ako na toto mlčanie reaguje Kanánka. Ale to všetko až po druhej replike, lebo tá mi pripadá ako zlý vtip, či ako prerušenie napínavého filmu nevhodnou až hlúpou reklamou. Jeho učeníci prišli a prosili ho: "Zbav sa jej, lebo kričí za nami." Odpovedal im: "Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraelovho." V tomto celom dialógu nastane Ježišovou zásluhou ticho, ktoré prerušia učeníci. Či úradníci? Zbav sa jej. Nech už dá pokoj a nevykrikuje. Zdá sa, že im chýba akákoľvek empatia. Nevnímajú jej zúfalý nárek? Je pre nich nečistou? Ježiš, vyrieš túto stránku, odbaviu, nech máme pokoj a môžeme ísť na obed. Nevieme, či žena počula Ježišovu odpoveď učeníkom. Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izrael. Primárne zameranie Ježišovej služby, dom Izraela. Nie je teda jasné, či žena ďalej reaguje na túto Ježišovu odpoveď učeníkom, alebo na Ježišové mlčanie, po jej zúfalom kriku o milosť. No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: "Pane, pomôž mi." On jej však povedal: "Nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám." Toto nie je typ ženy, ktorá sa stiahne po prvom mlčaní Mesiáša. Toto je odhodlaná bojovníčka. Úvod 25. verša, no ona prišla, symbolizuje jej proaktivitu. Zároveň je však jej odvaha kombinovaná s pokorou. Ježiš mlčí, no ona príde, pokloní sa mu, už druhý raz ho osloví Kyrie, teda Pane, pomôž mi. Teda ďalšie veci, ktoré sa môžeme od tejto pohanky učiť, sú proaktivita, či dnes by sme možno povedali asertivita, spojená znovu až s výnimočnou pokorou. Nejde len o obsah slov, ale aj o krik, o pohyby tela, kľaňanie sa. Zdá sa mi, že žena, matka má v sebe zakódované niečo neopísateľné. Keď sa dejú naozaj ťažké veci jej dieťaťu, je ochotná urobiť všetko, len aby jej dieťa netrpelo. Napriek tomu, čo vravím, zažije však len ďalšie Ježišove odmietnutie. A to veľmi drsné. Nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Tu pri čítaní niektorí dokonca zapochybujú aj o Ježišovej empatii a ľudskosti. Veď Ježiš musel predsa poznať aj príbeh o Eliášovi a vdove zo Sarepty, teda z toho istého pohanského územia. Mohol vidieť v Eliášovi vzor, precedens. Ako je možné, že reaguje tak stroho? Veď ona sa pokoruje druhý raz, kričí, klania sa mu, žobroní o pomoc, nie pre seba, ale pre svoje dieťa. A Ježiš mlčí, respektíve prirovná túto ženu a všetkých neizraelcov ku psom? Aj tu trošku vykladači špekulujú. Keď sa pohrávajú so slovom pes, šteniatko, domáci mazlíček, samozrejme podľa zvoleného slova, potom volia presnejšiu interpretáciu toho, čo Ježiš tým výrokom myslel. Každopádne sa dá povedať, že aj keby sme zvolili ten najjemnejší variant nejakého milého šteniatka, ktoré sa motá okolo dvoch domácich, stále ide iba o psíka v porovnaní s ľudskými bytostiami. A ak by sme zvolili drsnejší pohľad, tak označenie človeka za psa, podobne ako dnes, sa považovalo za urážku. V danej dobe sa psi často stotožňovali s nečistotou a poškvrnením. Jednoducho pre tú ženu to nebolo veľmi príjemné prirovnanie. Veď pre lepšiu predstavu, čo ak by teba Ježiš pripodobnil ku psíkovi, pričom iného človeka k dieťaťu? A tu teda prichádza pre mňa neuveriteľná, prekvapivá, pokorná a pohotová reakcia tejto ženy, podľa mňa kľúčová veta príbehu. Áno, pane, veď aj šteniatá sa živia omrvinkami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Teda žiaden urazený postoj či výkrik, čo si to dovoluje. Miesto toho tretí raz oslovenie pane. Bystrá, rýchla, múdra, až dokonalá odpoveď. Žena neprotirečí Ježišom zvolenému obrazu. Naopak, hneď ho pochopí, nadväzuje naň a obracia v jej prospech. Je to ako keď pozeráte skvelú tenisovú výmenu, kde napokon celý čas brániaci sa hráč zahrá bravúrny úder, po ktorom sa diváci postavia a aplaudujú obom hráčom. Teda od tejto našej hrdinky sa môžeme učiť neodbytnosti a umeniu pohotovej, pokornej a múdrej reakcie v dialógu. Možno si tak ako ja poviete, ach, tak rád by som chcel vedieť reagovať s takou rýchlosťou a šikovnosťou ako táto žena. No vždy mi napadne, čo som mal povedať, až keď už sedím v aute alebo doma. A je dávno po danom rozhovore. No, možno nie sme všetci takí bystrí ako Kanánka, ale nech je jej reakcia pre nás povzbudením, aspoň pre tie situácie, kde máme čas na rozmyslenie. Teda napríklad pri komentovaní na sociálnych sieťach či pri odpovedaní e-mailov. Buďme aspoň pokorní a múdri, ak už nie sme rýchli a bystri. A teda klobúk dolu pred vami všetkými, ktorí to dokážete všetko sklbiť dohromady a reagovať podobne ako žena v našej story. Celý príbeh končí happy endom. Veď podobne, ako pýcha predchádza pád, pokora predchádza pozdvihnutie. Šťastný koniec je spôsobený tým, čo sme si povedali o jednaní ženy, no predovšetkým záverečnými dvoma vetami a konaním pána Ježiša. Ten na záver obracia celý dialog. Boh mení svoj názor. Tu som nevedel, či mám nechať úvodzovky. Teda Ježiš akože mení svoj názor, lebo dopredu vie, čo sa odohrá, alebo naozaj mení svoj názor. Je to vlastne veľmi provokatívna teologická otázka, či a kedy jednal Ježiš v tele hlavne ako človek a kedy ako Boh. Ja na tú otázku presnú odpoveď nemám, a tak neviem, či tam nechať tie úvodzovky alebo nie. Ale vraveli sme o šťastnom konci. Ježiš oceňuje vieru tejto pohanky a uzdravuje jej dcéru. Hovorí a koná. Je nám tak nejako jasné, že inak to ani skončiť nemôže, veď Ježiš nie je ako učeníci. Vtedy Ježiš povedal, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcéra ozdravela. Celý tento dialog je o uzdravení. No v širšom kontexte o prekračovaní hraníc. Tých vonkajších, no predovšetkým tých vnútorných. Ježiš jedná vzhľadom na jeho zameranie sa na dom Izraela najskôr opatrne a stroho. No nakoniec je úplne zrejmé, že Mesiáš, tak ako postupuje cez hranicu geografickú, tak ju prekračuje aj vnútorne a rozširuje Božie kráľovstvo mimo Galilei a Judska. Aplikačnou výzvou pre nás teda je aj nepríjemná otázka. Kde mám ja tie moje pomyselné hranice? Kedy by som reagoval ako učeníci? Pane, len sa týchto ľudí nejako zbav, len ich rýchlo odbav, aby som mal pokoj. Je tá čiara pred smrdiacimi bezdomovcami? Alebo predstaviteľmi nejakej konkrétnej politickej strany? Alebo nebodaj pred organizátormi či účastníkmi niektorého z pochodov? Čo ak by ma o pomoc a modlitbu uzdravenia požiadal niekto z tých ľudí, o ktorých sa teraz hovorí v tréme? Alebo jednoducho sused, ktorý mi spôsobil mnoho zlého? Kde sú moje hranice, ktoré potrebujem prekročiť? Z tohto záveru si môžeme vziať ešte jednu vec od Syrofeničanky. Je to jej viera, ktorú aj samotný Ježiš označí za veľkú. Žena nielenže oslovuje Ježiša tri razy Pane a raz syn Dávidov, nielenže verí, že on môže jej dcéru zbaviť démona a uzdraviť, ona uverí v Ježišovo slovo a uzdravenie na diaľku. Marek píše, povedal jej pre toto slovo, choď, démon tvoju dcéru opustil. Keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a démon bol preč. Teda zrekapitulujem ešte raz to, čo sa môžeme od matky z nášho príbehu učiť. Výnimočná láska k svojmu dieťaťu, proaktivita, asertivita, pokora, odvaha, neodbytnosť, pokorná a múdra reakcia, viera. Teraz to trochu preženiem. Neviem, či existuje iný príbeh v evanjeliách, kde by som mal pocit, že tá postava, ktorá sa rozpráva s Ježišom, má akoby mierne návrh. Samozrejme, je to len pocit, ktorý však nevzniká pri iných rozhovoroch Ježiša v evanjeliách. Ak by žena z nášho príbehu reagovala inak, prišli by sme minimálne o tri veci. O jedno zo zabliknutí v evanjeliách, jeden z príbehov, v ktorých začíname vidieť, že Ježiš a spása idú ďalej ako po hranice Galilei, teda k nám, pohanom. Zároveň po druhé by sme prišli o príklad človeka, ktorého nezastavilo ani Ježišovo mlčanie, ani jeho odmietnutie. No a predovšetkým by sme prišli o ten úžasný postoj výnimočnej lásky, proaktívnosti, neodbytnosti, pokory a viery. Skúsme teda teraz aj my nastaviť naše srdcia na podobnú vlnu a proaktívne prejavme našu lásku, pokoru a vieru prijímaním chleba a vína. Vyjadríme tým našu vďačnosť Bohu za to, že aj nás, pohanov, teba i mňa, zahrnul do jeho plánu spásy. Amen.